galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galabsniina bisha julaay waa 13 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midriban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya saare cidla nuur iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay inay duqeyn ka dhacday gobolka shabeellaha hoose lagu dilay sarkaal ka tirsan ururka al-shabaab
xaqiiqo waay waa ay jirtaa nimanka cadowga al-shabaab in lagu duqeeyey meel udhexaysa bariri a udhegle tuulayna oo bulbayn meel u dhow dee duqeyntaas ilaa iyo laba gaari ayaa lagu gubay cadowga waa uu saarnaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale ummaddan soomaaliyeed dhibaateeyey
waxaad kalood maqli doontaan maxkamadda sare ee dowladda federaalk soomaaliya oo maanta ayiday xukun dila oo horay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamadu ugu riday askari ku eedaysnaa inuu dilay wasiirkii hore ee howlaha guud
maxkamadda markii oo go-aanka la soo qaatay daraasay samaysay oo ah in dalgalka la aqriyo wixii c e d soo qortay iyo go-aankii maxkamadda darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyey kadib maxkamaddiiyaa la qaaday waxa waaye markaan qaadnay kadib asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadda darajada koowaad aan ku dhacno kiiskii oo dilka ka soo ah inaan dahno
waxaa kale oo aanu idiin haynaa kulan deg dega oo dhinaca amniga oo ay lahaayeen madaxweynaha soomaaliya iyo saraakiisha hay-adaha amniga oo goor dhaweyto la soo gabagabeeyey
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii waxbarashada faaqidaadda ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka war-saxaafadeed soo saaray ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ee africa command ayaa lagu sheegay in 29-kii bishan julaay wasaaradda gaashaandhig ee maraykanka kadib markii ay heshay warar lagu howlgeli karo oo sirdoon saxawata ay qaaday weerar guulaystay kaasoo ay ku dishay hal mitid oo ka tirsanaa ururka al-shabaab war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in wax dhibaato ahi ayna shiciibka soo gaadhin war-saxaafadeedka waxaa lagu xusay in howlgalku ka dhacay meel ku dhow deegaanka toorutoru ee koonfurta soomaaliya war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in weerarka la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyey xulufada gobolka iyadoo lagaga hortegayo falalka al-shabaab oo ay ku jiraan weerarada ururkaasi dhowaan ku qaaday ciidamada soomaaliya war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay waanu sii wadaynaa wada shaqaynta aan la leenahay soomaalida iyo xulufadeenna si aanu u burburino al-shabaab islamarkaasna aan kaalin uga geysano degenaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa dalbaday maraykanku inay dhimaan diblomaasiyiinta maraykanka ee u jooga ruushka putin waxa uu dalbaday in dad gaaraya 750 qof laga joojiyo shaqada diblomaasiyadda ee ay u hayaan maraykanka iyagoo tallaabadaasina kaga jawaab celinaya cunaqabateynta maraykanku uu saaray ruushka oo la cusboonaysiiyey putin ayaa telefishinka dalkaasi ruushka u sheegay in dowladdiisu ay qaadi karto tallaabooyin dheeraada oo ay kaga aargudanayso maraykanka balse arrintaasi uu u kaadiyey ilaa iyo hadda waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa warkaasi ka soo baxay dowladda ruushka waxa ay ku tilmaameen arrin cawaaqib xumo keeni karta oo lagu dhaqaaqay iyadoo aan loo qiildayn waxaana ay sheegeen inay qiimeynayaan sida ay uga jawaab celin lahaayeen kongareska maraykanka ayaa khamiistii ansixiyey cunaqabateynta cusub ee ruushka la saaray
wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa xaqiijisay in lasoo abjaray weerar lagu qaaday safaaradda ciraaq ee magaalada kabul howlgalkan ayaa qaatay 4 saacadood wasaaradda ayaa sheegtay in xoogga ammaanka ee afghanistan ay dileen 3 dabley ah iyadoo hal sarkaal oo booliis ka tirsanina ku dhaawacmay rasaastii dhacaysay shaqaalihii safaaradda ayaanan iyaga waxba ayna soo gaadhin 4 qof oo aad u hubaysnaa oo ismiidaaminayey ayaa ku xoomay safaaradda ciraaq isniintii maanta wakaaladda wararkii amaq ee ururka isis ayaa lagu sheegay in weerarka uu ururku ka dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa sheegtay in mid ka mid a dadkiisa soo midaamiyey uu albaabka weyn hortiisa isku qarxiyey isagoo waddada u furay kuwii kale kuwaas oo galay dhismaha safaaradda weerarada kooxdan ee ka dhacay magaalada Kabul ayaa sanadkan geystay khasaare badan oo dadka shicibka soo gaaray. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in magaalada Kabul ay ku dhinteen 200% tirada guud ee Afghanistan ku dhimatay 6 bilood ee sanadkan u horeeyay, tiradaas oo ah 1600 qof oo dhintay. Ururada ISIS iyo Taliban ayaa sheegta weeraradaasi dhacay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay wadaxaajoodyo diblomaasiyadeed oo uu la yeelanayo hogaamiyeyaasha dalalka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed si ay uga tashadaan gantaalaha ridada dheer ee qaaradaha iskaga gudbaya ee Kuuriyada Waqooyi tijaabisay. Madaxweyne Trump ayaa maanta oo Isniin ah khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe, wadahadalkoodaasi oo qaatay muddo saacada. Warka soo baxay qalka cad ee Mareykanka looga arimiyay ayaa lagu sheegay in labada mas'uul ay isku afkarteen arimihii ay ka wada hadlayeen oo ku aadanaa sida looga hortegi karayo waxa ay ugu yeereen daandaansiga Kuuriyada Waqooyi oo la sheegay in ay isla qaateen sidii cadaadis siyaasadeed iyo mid dhaqaale loo saari lahaa dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in madaxweynaha Mareykanka ay isla qaateen sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin dheeraada. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale qorsheynaya in uu la hadlo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in oo la sheegay in uu haatan fasax kaga maqan yahay shaqada dalkiisa.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad la socotaan. Aad warkaasi kala socotaanna waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya iyo taliska ciidanka Mareykanka ee fadhigiisu yahay Afrika ee Africa Command ayaa si gooni gooniya u sheegay in weerar ka dhacay meel u dhow deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo madax ka ahaa shabakad qaraxyada iyo weerarada ka geysata magaalada Muqdisho. Wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan ayaa wararka arrintaasi la xiriira inoo soo koobaya.
War-saxaafadeed uu soo saaray ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay 29-kii bishan July ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay qaaday weerar guuleystay kadib markii ay heshay weerar lagu howlgali karayay sirdoon saxa. Weerarkaasina waxaa lagu dilay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida war-saxaafadeedka lagu yiri. AFRICOM waxa ay sheegtay in howlgalkaasi aanay wax dhibaatahi ka soo garin dadka shacabka. War-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in howlgalka uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana war-saxaafadeedka sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyay xulufada gobolka iyadoo lagaga hortagayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada uu ururkaasi dhowaan ku qaaday ciidanka Soomaaliya. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidan oo Shabaab ay lahaayeen. Waxa uu wasiirku intaasi ku daray in inkastoo weerarkaasi uu guuleystay haddana waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo cidda lagu bartilmaameedsaday weerarkaas.
Duqeyntaas ilaa iyo laba gaari ayaa lagu gubay. Seexadooda waa uu saarnaa. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale ummaddan Soomaaliyeed dhibaateeyey ee hakaariyeen in sidaas oo kale loo duqeeyo waa rajaynaynaa insha allah. Weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay, waxaana geystay diyaaradaha wax duqeeya. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala nimanka cadowga meel walbo ay kaga sugan yihiin deegaanadan Koonfur Galbeed in sidaasi loo beegsadaan rajaynaynaa insha allah.
Sidoo kale war-saxaafadeedka ee AFRICOM dhacdadaasi ka soo saartay waxaa lagu yiri waanu sii wadaynaa wada shaqaynta aan la leenahay Soomaaliya iyo xulufadeenna si aan u burburino Al-Shabaab islamarkaasina aan kaalin uga geysano deganaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in weerarkaasi uu amray in la fuliyo madaxweynaha Soomaaliya. Yariiso waxa uu tilmaamay in weerarkaasi lagu dilay horjooga Shabaab ka tirsana kaasoo la sheegay inuu qaabilsanaa weerarada iyo qaraxyada ay Shabaabka ka geystaan magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaayo hadda cid sheegtay magaca horjoogaha Shabaabka ka tirsan ee la sheegay in weerarkaasi lagu khaarijiyey. Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaanan ka hadlin arrinkani.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta ayday xukun dilah oo ay hore maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada Soomaaliya ay ugu xukuntay askarigii dilay wasiirkii hore ee howlaha guud Abbas Cabdullaahi Siraaji. Gudoomiyaha maxkamadda sare General Liban Cali Yarow ayaa haddaba xukunkaasi wuxuu uga waramay wariyaha VOA-da Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Sahray, intaynan qodobka u tegin, waxaa hadda khadka telefoonka si toos ugu jira وريهنا مجلة مقدشة عبد القادر محمد عبد الله أو إنه جو الرمية جوردويد شركوسو جب جبوبي مجلة مقدشة أو مدحونها الصومالي محمد عبد الله فرماجو أول لها تلياش إذا ماذا يسركيش هيدها أمانك عبد القادر هذا سلام شجني وحاول خد ك تلفون كسيتو سام مقدشة وجرى عبد القادر سلاني سودوين كدب كلهم كو محوكو سابسنا
kulankan wuxuu ku saabsanaa guud ahaan xaaladda amniga Soomaaliya iyo howlgalada socda ee la xariira sugidda amniga ee ugu horeysa howlgalinta qasabinta Muqdisho la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo guud ahaan sidii amniga Soomaaliya loo xoojin lahaa kulanka wuxuu ahaa shir degdeg ah oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo uu isugu yeeray taliyaasha ciidamada iyo guud ahaan saraakiisha amniga ka shaqeynaya waxa ka dhacay xarunta madaxtooyada kulanka waxyaabaha sida gaarka xoogga lagu saaray waxay ahayd xoojinta amniga Muqdisho midaynta ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa ciidamadan gudiyadii ka shaqeyn lahaa oo guud ahaan taliyaasha iyo qaybaha ciidamada ka koobay ka imaanaya arintan waxay daba joogtay dhawaan waxa jiray iskoorimaad dhexmara ciidamada qalabka sida gaar ahaan ilaalada madaxtooyada iyo ciidamada ka tirsan kuwa nifta oo dhimashay dhaawac saaray oo tabintooda iyo qaabka arinta soo dhacday ay ahayd in ciidamada ka watan dawladda gaar ahaan militaryga nabad sugud isku dhaceen arintaas ayaa la sheegay in dawladdu ay isay jacleysan haddana xoog la saari doono sidii gudaha meesha looga saari lahaa arinta la xiriirta kala qaybinta ciidamada waxaa loo saaray guddi ka soo shaqayn doona in la helo ciidamada inay noqdaan ciidamo isku mid ah oo aan loo eegin nabad sugid boolis military asuulid koodna isla markaana ciidamada qalabka sida ay fuliyaan howlgal isku mid ah sida hadda magaalada Muqdisho ka socoto marka waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka looga hadlay arrintaas ayaa ahaa qoraa shir degdeg ah oo madaxweynuhu u yeeray guud ahaan hay'adaha amniga
waan gartay dawladdu ma ka hadashay dhinac kale eegno weerar la sheegay in laba maalmood ka hor ciidamada cirka Mareykanka ay ku qaadeen sarkaal al-Shabaab oo marayay amaba ku sugnaa Turuturu gobolka Shabeellada Hoose.
Waxyaabaha shirka looga hadlay guud ahaan waxa ugu hoogganaa arrinta la xiriirta marka laga yimaado howlgallada iyo xasilinta ciidamada arrinta la xiriirta al-Shabaab iyo waxa laga yeelayo howlgalka ka dhanaha al-Shabaab iyo dawladda qorsheeda la xiriira waxa shirka waxyaabaha looga hadlay xoog laga saaray kamid ahayd shir dhawaan dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika AMISOM shirkaas wuxuu salka ku hayay in ciidamada AMISOM goobaha ay ka baxaan iyo sidii loo heli lahaa ciidamo Soomaaliyeed oo halkaas buuxiya waxaa la socotay in Muqdisho meelo kamid a gaar ahaan xaruntii jaamacadda Giheer ciidamada AMISOM ay ka baxaan waxaa ku wareegay ciidamo Soomaaliyeed goobo kale oo la qorsheynayo iyo sida ugu la wareegi lahaayeen arrinta la xiriirta ninkan la dilay iyo howlgalkan Afrika ciidamadan Mareykanka qaybtooda Afrika ay ka fuliyeen toolatoor oo si gooni ah shirka looguma soo hadal qaadin sida ay sheegeen saraakiishii qoysa Tarkood iyo qaybaha warfaafinta madaxtooyada laakiin waxaa xoog lagu saaray sidii guud ahaan loo sii xoojin lahaa weerarada ka dhanka al-Shabaab iyo sidii ciidamada amniga iyo guud ahaan xulafada dawladda Soomaaliya saaxiibka la ay xoojin lahaayeen ugaarsiga lagu hayo hoggaanka al-Shabaab
aad baad umaasantahay kaas wuxuu ahaa wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray nagalana hadlayay howlgal aadhaahdee kulan deg deg ah oo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu la qaatay saraakiisha amniga halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
waagaag haatana sidii aan horeba idinku sheegay maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta ayiday xukun dilah oo ay hore maxkamadda darajada koowaad ee ciidamadu ay ugu xukuntay askarigii dilay wasiirkii hore howlaha guud Cabaas Cabdullaahi Siraaji waxaa dabaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla uu waramay gudoomiyaha maxkamadda sare General Liban Cali Yarow
intan rafcaanka qofka laga aqbalin waa la fiiriyaa waa la aqriyaa ma la aqbali karaa asbaabahan qofkan soo qaatay eed uu tirsanayo ma mid la aqbali karmiya ama mid oo matalan aan la aqbali karin waayo waxa weynoo muuqatay qoraalka ay soo sameeyeen inaan maxkamadii dib aan u qaadno maxkamadii dib u qaadnay adiga waxaan qaadnay maalintii sabtiga aan soo dhaafnay usbuucan gudihiisan qaadnay fiirin dheer kadib oo abukaatiisan ay soo qayb galeen waxaan oo soo baxday marka inaan ayino xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee madaxda qalabka sida aan ku ayino
yaa
noo soo baxday saakin waa ku dhawaaqnay
dilku ma kama abu waha mise kasbu waha maadaama ruuxan dilka geystay oo silsilad cidda gaarin saar uusan ogeyn maxaa loo cuskaday
waa runtaadi waaye waxa waa waxyaabaha ayaga ay usoo qaateen ay ahayd barfacaanka ma dilkan kasmiya ama kama waaye waxyaabaha ay barfacaanka usoo qaateen waaye ustaad afkan ka dhawaajiyay maxkamadda markii oo barfacaanka la soo qaatay daraasay sameysay oo ah in dalgalka la aqriyo wixii CED soo qortay iyo go'aankii maxkamadda darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyey kadib maxkamaddii la qaaday qaadistii marka la qaado marqaatiyaala meesha la keenaa oo hadlaayo iyo marqaatiyaashu banaal waraaqo la soo qoray iyo dokumentiga dhimashada iyo qoryihii baarihii lagu soo sameeyey wixii la keenaa meesha la soo xadirina baarihii oo ka jawaabayo waxa waaye markaan qaadnay kadib asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamaddii darajada koowaad aan ku raacno kiiskii oo dilka kasoo aynaan dhahno waxa waaye dhimashada ama dhacda wixii ka dhacday sayidka agtiisa ay ka dhacday meesha aan ognahay waxaa taala jagboonti loogu talagalay in lagu waardiyeeyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada lagu waardiyeeyo aanan soo galin qof aanan ka tirsaneyn ama qof aanan hubaysneyn oo qofka haduu hubaysay dowladdu ku tirsan yahay waa way soo fasaxay maana dhikaar wataa qofkii qof la yaqaano waay laakiin qof laga shaki qabo inaana meesha laga soo deynin wasiirka iyo hantadhoorka qaranka gaarigooda way isdaba socdeen waxa uu hantadhoorkaa soo galay waxa intaanu soo galin jagabonti waa la istaajinaa waxa la weydiinaa qofku yahay iyo meesha uu socdo dhakaarkiisu loo baxay uu gudbay kadib wasiirkiia soo istaajiyey sidii abaa loo istaajiyey asana wuu soo gudbay markii lasoo dhaafay masaajidka lasii maraayo sida uu sheegtay eedaysanaha lagu eedeeyey dilka wuxuu dhahay gaariga hoostu naga soo galay marqaatiyaashana waxay sheegeen qoriga inuu askariyaa la saarnaa wasiirka qorigu ayuu ku taagay marka waxa waaye qoriga markuu ku taagay waxa wasiirka waxay shideen nalkii gudaha baawarka gudihiisa nal ku jiro inuu shiday si loo arko qofka uu yahay loo ogaado kadib ayaa waxaa dhacday waxa waaye askarigii xabaduu soo riday xabad markuu soo riday waxa waa askarigii kale wuxuu sameeyey gacan ka hadal uu sameeyey oo gudaha ku jiro gacanta uu furmo inuu matalan dalku u shidan yahay oo dadkan dad caadi ay yihiin askarigii kale oo hadda lagu eedeynaa dilka wasiirka xabad kale uu soo riday wasiirkii ku dhacday adiga baabuurkii uu derbiga la galay meeshaan meel looga cabsi qabo cadow inuu imaado maahan kow marka waxaa keena asbaabta keentay oo ku qasbayso qof gaarigiis ku dhex jiro adiga qori ku qabatay naal kuu shiday waa dareemi kartaa marka qof oo isuba inuu yahay oo askarigii marka dilkan kamuwaay iyo kaswaay goormaa la dhihi karaa waxaa dhihi karaa askarigan qori uu wataa qorigan wuxuu u baahan yahay xabadda in la cabeeyuu rabaa xabaddii oo dhuunta gasho ammaanka la furuu rabaa ammaankii marka la furo la jiheeyuu u baahan yahay hadduu asaga hata uu shaki uu galay askariga lama rabin in madax uu ka toogto gaariga wuxuu leeyahay taayar uu leeyahay uu ka toogan karaa gaariga wuxuu leeyahay matoor uu leeyahay uu bujin karaa asbaabo kalaa jirto uu samayn karo laakiin muusan samayne xabadii waxaa waaye toosa darawalku cabaarsiiyey waxba sida kulanta
gudoomiye kiiskan aad buu cuslaa golaha wasiirada u fadhiistay dad badan baa indhaha ku hayay marka waxaa leeyahay cadaadis siyaasadeed oo aad u jira baa laga yaabaa in meelaha qaar uu maxkamadda ciidamada saameynayo wax saameyna ma jirto
xaqiiqatan waa soomaali waa iska warbadan yihiin oo wax hadda qariib ma ahan qofka asoonan waxba dhihin ama la sheegin waxaa leeyahay warar badanaana soo gara leeyahay madaxda saraa waxay dhahday yaanan diyo la qaadanin yaan la samaynin dadka in la qaldana waa xaaraam way ma banaano qofka waxyaabaha qaarkood in maxkamadan la hordhacan waa laga fiican yahay sumcadda madaxda sharafta in wax loo dhimana aada loogu fiican qofka waxaa fiican macluumaadka ama ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leyay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun maxkamadda in la imaado la wareysto ma wasiira inuu wacay ma madaxweynaha inuu wacay in la weydiiyaa fiican annaga in madaxda oo qaranka ka mid ah na wacdayo kiiskan nala oo wax naga weydiisa ma arkin maalintii baarista la bilaabay ilaa iyo haatan maanta saaka go-aanka gaarayo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir caadi ha noqdo kiis cid ila soo qaaday oo idhahayso kiiskan saas samey saan samey ilaa hadda anaga ma arkin
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare jeneraal liibaan cali yarow oo u waramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dalka baxrayn waxaa maalintii labaad ka socda shir ay leeyihiin in ka badan 20 bangi oo kuwa islaamiga oo ka kala socda dalalka carabta iyo kuwa muslimka iyadoo lagaga hadlayo mas-uuliyadda bulshada ka saaran bankiyadan. Mustafa Maxamed Max waa madaxa xiriirka bulshada ee bankiga Salaama ee xaruntu ay tahay dalka Jibuuti, waxaana uu ka mid yahay dadka shir ka qayb galaya. Wariyeena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Shirkani waxaa dabanqaabisay shabakad goboleedka mas-uuliyadda mujtamaca oo ah shabakad ka dhisan wadamadan khaliijka iyo wadamada carabta iyo kuwa islaamka ah. Inta badanna waxay xiriir leeyihiin bangiyada islaamiga ah iyo shaqooyinka ay qabtaan bay laleeyihiin. Kulankanina waa kulan lagu martiqaaday in ka badan 20 bangi oo ka kala socday wadamada islaamka iyo carabta, waxaana u ahaa shir laga hadlayay mas-uuliyadda bangiyada islaamiga ah saaran mujtamaca, islamarkaasna jaa-isada loo gudoonsiinayay dadkii matatay inay hawshaas sultaan
wayay. Haddaynu eegno mas-uuliyadda mujtamaca ama bulshada ka saaran bangiyada islaamiga, hadda waa wax aad u ballaaran. Maxaa ka mid a waxyaabaha lagaga hadlaya ee haddaynu sharaxnaa ama aynu hoos ugu dhaadhacno ee ah mas-uuliyado bangiyada saaran islamarkaana bulshada ka saaran?
Horta bangiyadu waxa weeyaan waa hay-ado ganacsi oo dadka ka dhex ganacsada. Ujeedadoodu laakiin ma aha kuma koobno oo kale inay ganacsadaan ay faa-iido raadiyaan, laakiin sida dhaqanka iyo diintu ay nafarayso, qofka ganacsadaha waxa mas-uuliyada ka saaran tahay inuu mujtamaca qaybtiisa uu ka celiyo oo uu mas-uuliyadda bulshada ay ku leedahay u guto. Markaasi shirka inta badan waxa uu ku saabsanaa dhiirigelinta in bangiyada iyo hay-adda islaamiga bangiyada islaamiga ah lagu dhiirigeliyo inay iloobin kaalinta iyo mas-uuliyadda bulshadu ay ku leedahay ee ku sugayso.
Taa macnaheeduma waxa weeyaan inay bulshadiina dib wax ugu celiyaan oo ay bulshadiina dib wax u siiyaan xaggii macnaha inaanay ka ganacsaninun.
Dabcan sababta shahaadada loo gudoonsiiyey ama abaalmarinta loo gudoonsiiyey Salaama Afrika Bank ayaa iyo bangiyada kale ee meesha joogay lagu martiqaaday ayaa waxay caddeynaysaaba bangi walba wax lagu tixgeliyey oo lagu abaalmarinayay kaalinta uu ka qaatay iyo sida uu mujtamac wax uga celiyey iyo mas-uuliyadda mujtamaca ka saarnay sida uu u gutay. Taasi weeyaan sababta Salaama Afrika Bank loogu doortay inuu ka qayb galo shirkan isagoo sida calanka iyo magaca Jamhuuriyadda Jibuuti, isla maraantaasna uu halkaas ku gudoomay abaalmarin lagu abaalmariyey qaabka iyo mas-uuliyadda mujtamaca rajibka ka saarnay iyo sida uu gutay. Tusaale ahaan, waxyaabaha inta badan indhaha kusoo jeediyey Salaama Afrika Bank ee ah keenay in loo qoro mas-uuliyadda intaale wax kamida waxyaabaha inta badan arrimaha mas-uuliyadda mujtamaca ka saaran ee bangigu qayb qaato, waxaan tusaale usoo qaadan karaynaa mu'asasadii madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle uu ku dhawaaqay Salaama Afrika Bank waxa uu ahaa bangigu ugu horreeyay ee xuduudda ugu weyn ka geystay mashruucaasi guriyeynta ee uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Jibuuti ku dhawaaqay. Salaama Afrika Bank mashruucaasi waxa uu ku deeqay 100 guri oo hal mar isku xiran, waana mu'asasadii ama bangigii ugu horreeyay ee xajiga intaa leeg iga qayb gala. Sidoo kale Salaama Afrika Bank sanadkaasi wuxuu kafaalo qaaday 100 agoon oo agoonta reer Jibuuti ah. Sidoo oo kale waxa uu ka qayb qaataa sidii loo guriyeyn lahaa ee guryo loogu hayay dadka intooda hooseyso, isagoo la kaashanaya hay-adda Biolog Zakat ee dalka Jibuuti ka dhisan. Waxa taas dheer oo in la xuso mudan dhinaca aqoonta iyo kor u qaadida garaadka dadka reer Jibuuti.
Way haddaynu haddaynu intaasi kagasoo gudubno, dabcan dee arrimaha bulshada haddii la tiriyo wax dhammaanaya baa wax aad u badan. Waxa ugu badan ee inta badan marka laga hadlayo bangiyada oo kale, muddooyinkii hore bulshada Soomaalidu may haysanin ama way ku koobnaayeenba bangiyadu, marka la yidhaahdo maalgelinta, haddii qofki isagoo fikirkii haya islamarkaana raba in la maalgeliyo oo inuu maxaan ku yidhaahdaa dhaqaale iyo hanti uu fikirkii ku socodsiiyo weelo, waxay ka mid ahayd caqabadaha ugu waaweyn ee inta badan dadka ku gadaaman islamarkaana ku keenay inay fadhiid noqdaan waxyaabo badan ay hirgelin lahaayeen. Iyada taasi shirkan isu dhiirigelinayaa ama ma laga hadlay in bulshadiina ay helaan dhaqaale ay ku hirgeliyaan fikirada iyo waxyaabaha ay niyadda ku hayaan?
Shirkan isaga ujeedada weyn ee loo qabtay waxa ay in la isxasuusiyo oo ah bangiyada islaamiga la xasuusiyo in uu mujtamaca iyo bulshadu ay mas-uuliyadda ka saaran tahay. Ta ugu weyn ee loo qabtay taas ahay ma ahayn shir loogu talagalay in businesska iyo ganacsiga hore lagu mariyo, laakiin waxa shir la isku xasuusinayay inaan la iloobin kaalinta ay mujtamacu ka sugayaan bangiyada islaamiga maadaama ay ka dhex shaqeysaan. Waana taasi lagu sharfay ee lagu abaalmariyay Salaama Afrika Bank maadaama uu door kalsooni badan kaga kasbaday maamulka iyo mujtamaca reer Jibuuti ay dadka dibadduna u markaan.
Wayay, gabagabada haddaan ku weydiiyo, dabcan laba maalmood buu soconayaa oo maxaa kuraa shalay buu ka furmay magaalada Manama ee wadanka Bahrain. Dabcan maxaa laga filayaa inuu gabagabada laga soo saaro ama lagu soo gabagabeeyo?
Shirkani waxa uu furmay shalay oo ay bisha 30 ahayd ilaa maanta oo bisha 31 tahayna wuu sii socon doonaa oo caasimada Manama ee dalka Bahrain ee hadda ku soo noqday ku socda waxaana inta badan xusid mudan in la shartay oo lagu shartay dadka inta badan mujtamaacaadka kaalinta lagu galay ka qaatay oo ugu horeeyay aasaasiga bangiga hormoonka ee dalka Saudiiga Dr. Ahmed Maxamed Cali oo si gaar ah isaga lagu shartay ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan in sidaan hore u sheegnay
kaas waxaa Mustafa Maxamed Max madaxa xiriirka bulshada bangiga Salaama ee dalka Djibouti waxa uu khadka telefoonka ee dalka Bahrain ugu warramay wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Halkaad nagala socotaan waa Washington. Abaartii muddada dheer ka jirtay dalka ayaa saameyn xoogan ku yeelatay qoysas badan oo ay xoolahoodii ka dhamaadeen kadibna ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Dadkaasi waxay tageen magaalooyinka ugu dhow-dhow balse ma jirto cid si rasmi ah baahidooda wax uga qabata. Mana laha xirfado iyo aqoon ay magaalooyinka kaga shaqeystaan. Sidaasi awadeed waxaa ku adkaatay nolosha magaalooyinka. Warbixina muurahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyaha VOA Cabdikariim Olol.
Dhalinyaro aad u fara badan oo iyagu xoolaha raaci jiray ayaa ku soo xarooday magaalooyinka iyo kaamka kala duwan ee ku yaala degmada Laascaanood oo waxaana dhalinyaradaasi ay sheegeen in nolosha xoolo raacista ay meesha ka baxday xirfadna aysan lahayn. Taasoo noloshooda saameyn ku keentay qaar ka mid ah dhalinyarada iyagu xooluhu ay dhaafeen qoysaskoodu oo ay sheegay inaysan wax amal ahaynin xirfadana aysan garanaynin. Dhalinyaradan ayaa waxay si weyn uga hadleen sidii looga socawin lahaa in ay bartaan xirfado kala duwan noloshooduna ay ku maareeyaan. Dhalinyaradan ayaa wajiyadooda waxaad si weyn uga dareemaysaa baahida ay u qabaan sidii ay u heli lahaayeen xirfado ay noloshooda ku maareeyaan ugana mid noqon lahaayeen bulshada.
Dhalinyarada kaamka joogtaan adigu way badan tahay. Xoolihiina waa ka dhamaaday. Dhowr tiri lahaan jiray oo toban neef wax dhibaa jirta. Mid aan wax dhibin baa jirta. Haddeer shaqo iyo waxaan koori wax camal kuma haystaan. Dhowr habeen oo dhan iyo maayo dhan meelaha iska wareegaan. Waxay hayaan iyo waxay ka shaqeeyaan iyo wax bartaan toona ma jirto.
Waxaad ii sheegtay in dhalinyaro far badan ay kaamka joogaan waxbaranin, horey waxbarasho fursado u helin, xoolihii ay dhaafeen, baliga oran hadda noloshaad ku jirtaan qaabka ay tahay.
Islaamihiina waa hooyadaas iska jiraan anaguna dugsina ma haysano. Meelaan saxan ma haysano, dowladada saxan wareegna. Wax ka shaqeeyaan ma haystaan, wax bartaan ma haystaan. Waxna kuma mashquulaan, waxna ma haystaan ka shaqeeyaan. Wax Allaah waxaanu qabanna ma jirto. Xoolihiina dhamaade, wax aanu ka shaqeynayna ma jirto. Wax kale ma jirto. Saas aanu hoganaynaa u fadhiina u soo wareegalaysan.
Maxaa codsan lahayd in wax idinku daran maadaama aad dhalinyaro tihiin, aan aragno waxbarashana u baahan tihiin, mustaqbal la rabtaan. Waxyaabaha ka dhalinyarahan idinku codsan lahaydeen maxaa ka mid ah?
Waxbarasho iyo waxaan macnihi dee aanu lafta ku maaweelino.
Aniga Yasiin Cabdi Cawil baa la yidhaha. Dadkani dadkii xoolo dhaqatada ahaa weeye xoolihii ka dhamaadeen. Abaaruhuna saameeyeen. Xoolihiina haddii ka dhamaadeen dee bilaa camal bay dadkuna macnaha dee walba xoolo ayagu kala maqnaayo xoolahoodu yahantidoodu raacan jiray. Hantidii markii ka dhamaatayna camal la'aan bay ku soo baxeen. Dhalinyaradii waxbarasho iyo wax kale macnaha iyo waxqabasho shaqo ay heshay iyo camal ay heshay. Iyo fursad kale oo ay macnaha ugu gudbeen ma helin halka hoggaashada waaga ugu beriyo qorraxda ugu dhacda bartaas ay amal lama hayaan wax kale loo bilaabo jirteen waxbarasho ma haystaan shaqo ay iyo amal ay ka shaqeeyaan ma jirteen marka xaaladoodu nooca weey
aroortii oo kale marka soo toosto maxaa qabataana
waxaan qabtaa ay amal ma jirto inaan halka soo toosto seexdo oo soo toosto muuyeen amal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto waa sababta ay tahay inaan amal ugu shaqato ama aan ka shaqeeyo halkan aqoontayda loo leeyahay macnaha magaalooyin kale oo maana shaqada dadkii reer baadiyaha baan lahayn waana la soo raro qoxantibaati halkan wax la ku siiyay waxna la siiyay waxna loo keenay midna jirin ma garan halkaas aan isku ogeynayna marka xaaladaydu waxa weeye waa awash waaye gig bartaas aan ogeynayna
marka waxyaabaha aad codsanaysaan ee idinku daran maxay tahayna
waxa weeye wax qabasho in macnaha wax nala baro waxaanu saan wax loo soo bixi lahayn aan daba aanu dad horteed aanu xoolo dhaqato ahayn haddana xoolay ay dhamaadeen wixii aanu wax kula soo bixi lahayn macnaha noloshayda aanu ku kafeyn lahayn in naloo qabto nala baraan
dhalinyaradan ayaa waxay doonayaan inay helaan xirfado noloshooda ay ku maareeyaan ama mar haddii xoolihii ay dhaafeen waxayna bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Sool iyo cid kastaba ay ka codsadeen in loo furo xirfado kala duwan si ay nolosha cusub ay ula qabsadaan Abdulkarim Nolol oo VOA magaalada Las Anod.
Galab wanaagsan markala dhageystayaal, waxaan gudagelinaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena galabnimo. Waxaan idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii ciyaaraha, waxbarashada iyo weliba qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka. War-saxaafadda soo saaray ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay 29-kii bishan July wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka kadib markii ay heshay warar lagu hawlgeli karo sirdoon sax ah wata ay qaaday weerar guuleystay kaasoo ay ku dishay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in wax dhibaato ahi ayna shicib ka soo gaarin. War-saxaafadeedka waxaa lagu xusay in hawlgalku ka dhacay meel u dhow deegaanka Toro-Toro ee koonfurta Soomaaliya. War-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in weerarka la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyey xulafada gobolka iyadoo laga hortagayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada ururkaasi uu dhowaan ku qaaday ciidanka Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ka dalbaday Mareykanka inay dhimaan diblomaasiyiinta Mareykanka ee u jooga Ruushka. Putin waxa uu dalbaday in dad gaaraya 750 qof laga joojiyo shaqada diblomaasiyadeed ee ay u hayaan Mareykanka, iyagoo tallaabadaasina kaga aargudanaya cunaqabateynta Mareykanku saaray Ruushka oo la cusboonaysiiyey. Putin ayaa telefishinka dalkaasi Ruushka u sheegay in dowladdiisu ay qaadi karto tallaabooyin dheeraad oo intaasi ka culus oo ay kaga arsanaysa Mareykanka, balse arrintaasi uu hadda u kaadinayo. Waaxda Mareykanka ee arrimaha dibadda ayaa amarka Putin ku tilmaantay arrin cawaaqib xumo keeni karta oo lagu dhawaaqay iyadoo aan loo qiildayn.
Wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan ayaa xaqiijisay in lasoo afjaray weerarkii lagu qaaday safaaradda Ciraaq ee magaalada Kabul. Hawlgalkan ayaa qaatay 4 saacadood. Wasaaradda ayaa sheegtay in xoogga ammaanka ee Afghanistan ay dileen 3 dibley ah, iyadoo hal askari oo booliiska ka tirsanna uu ku dhaawacmay rasaastii laysweydaarsanayey. Shaqaalihii safaaradda ayaan iyagu waxba soo gaadhin. 4 qof oo aada u hubaysan oo ismiidaaminayey ayaa ku xumay safaaradda Ciraaq isniinta maanta ah. Wakaaladda wararka Amaq ee ururka ISIS ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ururkaasi ka dambeeyey.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay wada xaajoodyo diblomaasiyadeed oo la yeelanayo hogaamiyeyaasha dalalka Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed si ay uga wada tashadaan gantaalaha ridada dheer ee qaaradaha iskaga gudbaya ee Kuuriyada Waqooyi tijaabisay. Madaxweyne Trump ayaa maanta Isniin khadka telefoonka kula hadlay wasiirka ammaan dhaaday ra'iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, wadahadalkoodaasi oo qaatay muddo 1 saacadood. Warka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay isku afkarteen arrintaasi ay ka wada hadleen oo ku aadan sidii loogu hortagayo daandaansiga wax loogu yeeray ee Kuuriyada Waqooyi ku hawlan tahay, oo la sheegay in ay isla qaateen sidii cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed baa loo saari lahaa Kuuriyada Waqooyi. Ra'iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in ay madaxweynaha Mareykanka isla qaateen sidii loo qaadi lahaa tallaabo dheeraada.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban oo Muqdisho inooga timid. Waxaynu haysa wariyaheenna Zainab Abuukar.
Wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa sida wax looga qaban karo isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda kadib markii 7 toddobaadkan israsaaseen dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda ay ku dhinteen ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Maxay tahay sababta ay isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan? Waxaa dooda igala qayb galaya gaashaanla sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe iyo gaashaanla sare Cumar Cabdulle Axmed Cumar Jacfaan oo labaduba aqoon u leh howlaha ciidamada muddo dheerna ku soo dhex jiray.
Aan ku horeeyo Colonel Cabdulaahi Gaafa, maxay kula tahay in isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa laba qaybood weeye. Labada qaybood waxa weeye ciidamadu ma leh saraakiil aqoon u leh sida ciidamada wax loo baro laysuguna dhafo. Qodobka labaad waxa weeye nin kasta oo la magacaabo ciidan qabiiliya oo reerkooda uu gaariga saarta ciidanka qabiiliga ah ciidankan kale isma yaqaani ciidamadii la iskuma darin la isma barin tababar lama siin waxaan marka aad u jeclaan lahaa in ciidamada ama gobolada maamul goboleedyada han noqdeen ama kuwa aan hadda Muqdisho jooga han noqdeen in xiral lagu wada xareeyo xiriyooyin in ciidamadu isla bartaan in la tababaro in maskaxda laga tababaro in aqoonta ciidanka la siiyo sida hadii la yeero ciidamada ciidama isyaqaan weeyo ismana la inayaa
waad mahadsan tahay haye Cumar Jacfaan
horta ciidanka waxaan hadda isku dhacan ciidanka ay aniga wax weyn ma aha xaqiiqa sababtoo ah dhacdooyin soo dhacdhaca waaye oo mar walba way jiri jireen dowladdu markii hadda la fiiriyo dadaal inay samaysay fara badan ayaa muuqanaysa oo aan waa dareemaya sababtoo ah waxa weyaan dowlad iska tabaryan oo 26 sano barbarsanaad ayaa maanta waxay ku shaqaynaysaa sidii dowladihii waaweyna ay u shaqaynayeen oo kale isku dhaca marka ciidanka waxaa la yiri nimaa wax khaldin wax ma saxo khalad buu dhacaya khaladka in la saxo waa fiican tahay hadda ciidamada marka tababar way u baahan yihiin waxay kaloo dugsiyaa jiro ciidamada ay lahaayeen hadda nabadsuudda meelo badan laga soo baxa jiray nabadsuudda meelo badan laga soo baxa jiray militariga meelo badan laga soo baxa jiray booliisku sidoo kale marka waa la shaqeeyaa ciidanka way hadda sida booliiska militariga nabadsuudda asluubta dhammaan ciidamada waxa jiray military la wada howlgal jiray sida daraawishta oo military ka tirsan ciidanka booliiska oo military la howlgalay military qolahan gashay la yiraahdo la howlgal jiray booliiska waa dad saas soo shaqeeyay ciidamada hadda dhammaantood qoriyo wada istaan ciidankii hayaa jiray ee asluubta ahaa ee xabsiyada ku akaa dheer iyo maalka maxabiis iyo beelo la falo hadda waxay wax u jiraan difaaca ciidamada iyo dejinta xasilinta wadanka horta markaas u dhaca hadda dhacay runtii wax wanaagsanna ma ahayn oo runtii way wanaagsan tahay ma lihi laakiin markii loo fiiriyo wadankeenu iyo maalka ciidamadiisa iyo khibradooda wax badan ayay wanaagsan yihiin dadku laakiin waxa weyaan waxaa xakamayn kara madaxda ciidamada oo iyo madaxa uu sare taliyaa ciidamada qalabka sa madaxweynaha soomaaliya wadamada mareykanka ingiriiska dhacaan isu dhacaan isu dhacaan marka aqoonta waxa weyaan isu dhacaya laakiin saxiid buu baxay
Colonel Cabdullaahi Gaafa baan ku laabanayaa sidee wax looga qaban karaa bay kula tahay isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda
marka koowaad saraakiishu laftigoodu waxaa la rabaa inay intay isu yeertaan iyagu isbartaan marka iyagu isbartaan ciidamadoodu way isbaranayaan ciidamada hadday isbartaana isku dhicmayaan qaladaadku waxaa weeyaan saraakiisha ciidamada haysta maanta taasaan anigu ku noqnoqonaya oo leeyahay waxaa weeyaan halaga daayaan leedahay nin walba qabiilka keligiisa oo uu askariga ka dhiganayo nin walba askarta reerkooda oo uu wata ha jooji hal isku daro ciidamada hal isku dhafo hadaan ciidamada isku dhafa la helin hadaan ciidamada la tababarin oo wax loo sheegin oo xiriyaha maskaxdooda iyo tababarada ciidamada la siin isku dhacaan uu soconayaa waana weynaanaya hadaan laga hortagin waa in laga hortagaa madaxweynuhu hawl buu leeyahay hoggaan weyn saraakiisha la rabaa arintan inay u qunto uu istaagto
dhowr jeer bay ciidamadu isku dhaceen sida uu korneelku qabo ma kula tahay in lagu yareyn karo soo celinta istaraatiijiyada guud ee ciidamada haddii aan ku siiyo Cumar Jacfaan
ciidan qabiil ba ciidan marada taqdo ciidan waa suudaysan yihiin waa iska la falgalaan tababarka waa sax oo korneelku tababar in wax la tababaraa dee waaba dowladnimada hadda waxaan maqlay maalowad in maamul goboleedyada 4,000 oo ciidana laga qorayo laga tababarayo waa bilow sax ciidankeeda hadda waxay ka bilowtay bariskii ciidamada Soomaaliya oo la dhisayo sarkaalka maanta waa laga yaabaa inaan qoola u soo lahayn macnaha istaraatiijiyadii dagaal ama aqooneed inuu soo lahayn way dhici kartaa laakiin markii la isu fiiriyo xataa daal ciidan ku jiro iyo shaqada la qabtay aniga marnaba ma dhaleelayo sabtaha lagu walaqana dawladdu waxay u soo beelisay meshii loogu talagalay laba guud oo ciidan heenay maartay qabta difaaca ama shaqada ayaa hal uru taaga gudbul keenaya marka tayada ciidan marka fiirso iyo maartay xaqoota dadka runtii wax qabad ka badan oo ay idinku u tiriyeen tayadii hub ama tayadii saaradad ay wateen ma ka finiso hadba guulaha keenayaan ma ka finisana wax la dhayalsan kara ma marka sidaas loo yaqto waxaan u islaam leeyahay
waxaan siinayaa Corneel Cabdullaahi Gaafa
wadal Soomaali weeye waxaani ajnabi maaha dul fogna kama aanan imaan dadku way si qaanaa waxaa suurtooda oo dhici karta xataa falkaan hadda isku dhacayo maalintii dhaweyd inuu siyaasad ku saabsana oo laga dambeeyay noqon ka dhaa waxaas oo dhan marka wax muhiimadeedu waxa weeye saraakiishu inay u istaagto ciidamada ay wataan ama aqoon ay isbarayaan ciidamada ha noqoto ama mid tababar ha noqoto waxa weeyaan ciidamada in la isbaro weey in la wacdi geliyo weey maskaxdooda in wax lagu shubo weeyo wax la baro tababarka ciidankana gaar loo baro oo ciidanku ciidan tababar gaar ah leeyeen ciidamadu ama ha noqoto midka cadaw lagu laayo ama ha noqoto midka istruusiyonka ama ha noqoto difaaca dalka tababar badan bay ciidamadu leeyeen oo loo baahan yahay
haye Umar
dawladda shirka hadda ee ku koreeyba midba meel bay wax ka dhacay hadda tir ku jirtaayna waxa ay qabatay iyo waxa ay wadaa xasilintii ciidanka la soo daray waxa uu dhibaato ka dhacay xasilintii gobolka ama gobolka barat ee ciidanka loo magacaabay ee la soo oo xasilintii baa dhacday marka isku dhacaysna dad ilaahay maalin kulayte waa naga la jeesan dhacday oo ka dhacday ciidanka oo hadii shaqo la qabanayo waa ciidanku qalad way malaya
marka sidee wax loo
waxa wax looga qaban karaa marka sidaba horta wax loo baahan yahay in wadani ciidanka shaqaynaya ee shaqada loo diray waa in ay og yihiin inay si u shaqaynayaan oo isku hal wadan wadaan oo isku hal shaqo oo taliyadu u halbantay waa in kala dambayn lahaa kala dambayntaas ayaa lagu xakamayn karaa dhibaatada dhacaysa waa taliye iyo loo taliye noqoto sababtu waa in taliye leeyahay ina loo taliyo leeyahay waay haddii kale meesha waxa ka baxaya xukunka ciidan
haye Corneel Cabdullaahi Gaafa adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarin si looga hortago isku dhac dambe isla markaana xashar looga barto ee waxyaabihii horay u dhacay maxaa la gudboon dawladda federaalka ee saraakiisha hoggaaminaysa qaybaha kala duwan ee ciidan
ciidamadu nidaam iyo qorshe ay ku wada hawl galaan waxa weeyaan xiriyaha in ciidamada loo sameeyo in lagu tababaro in iyaga iyo saraakiishoodu ay isbartaan in fursad la siiyo inaan xamar lagu jirin inaan boosaaso lagu jirin inaan baydhabo lagu jirin inaan kismaayo saraakiisho iska fadhiyeen iyo dhammaan gobolada inaan la fadhiyin weey ciidamadu weyna gobolada ka baxaan oo xiriya galaan ciidamadana la tababaro lana isbaro laisbaro sidaas ayay ku dhalanaysaa dowladdeenu dhammaystir midda labaad oo anaga Soomaalida hadda wax walba qabiil baan ka hormarin qabiilka haddii la waayo ciidamadana xiryaha la geeyo lagu tababaro la iskuna dhafo dawladda wax ka halaabaya ma jiraan horta ciidamo hadday magaalo ku jiraan nabad ma jirto sidiisa waa ciidan waa in magaalada laga saara oo banaan la geeya shaqooyinka iyo wax walba waa cayimnaanayaan dawladda cayimaysa shaqooyin oo ku shaqale laakiin ciidan waxa ciidan weeye cadow baa loo tababaraa xero waa inuu galaa waa inuu ka baxaa gobol iyo magaalo meel yiraahdo sidiisa waa inuu banaanka jooga ciidan uusan kuba jirin meel magaalaha ciidan haddii ciidan uu ku jiro magaalo dib ma laga waayay iyagoo isdila iyagoo wax dhiba wax badan baa imaanaya ciidan waa inuu magaalo ka maqan yahay banaanka ka jooga
xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay gaashaan la sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe iyo gaashaan la sare Cumar Cabdulla Axmed Cumar Jacfaan waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seena Babukaraad baa mahadsan tahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Muscade.
Kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. hadii aan ku bilaabo garoonka kooxda kubada cagta ee Arsenal waxaa lagu soo gabagabeeyay koobka Emirates Cup oo sanad kasta xilligan oo kale lagu qabto garoonka Emirates ee magaalada London koobkan oo ka soo qayb galeen kooxaha Benfica, Sevilla, Leipzig iyo Arsenal oo marti loo ahaa ayaa waxaa ku guuleysatay kooxda kubada cagta ee Arsenal oo ciyaartii kama dambaysta ahayd lagaga badiyay 2-1 oo ay ku adkaatay kooxda Sevilla kooxda Sevilla labadii kulan ay ciyaartay way badisay Arsenalna labada kulan midna way badisay midna waa laga badiyay hadaba waxa is weydiin leh sidee koox guul darro sidata ay koobka uga qaaday koox ka badisay oo guul darana aan la kulmin dhageyste bal soo duro oo kursiga si wanaagsan ugu fariiso aan bal sheekadan ka dabageeyay koobka Emirates Cup ayaa xeerkiisa lagu saleeyay goolalis oo kooxdu goolkii ay dhalisaba waxa ay ku heleysaa hal dhibic taasi oo laga gol leeyahay in ciyaartu ay noqoto mid aan difaac la isu gelin oo ay kooxu isweeraraan si taageerayaasha loogu soo bandhigo ciyaar wanaag weerar iyo weerar celis ku dhisan Arsenal waxay dhalisay 6 gool oo kiiba ay ku heshay hal dhibic guusha iyo goolasheeda marka la isu geeyana waxa ay heshay 9 dhibcood halka Sofiyana ay dhalisay 3 gool oo min dhibic ay ku heshay guusha iyo goolasheedana 9 dhibcood ayay iyana ku gaartay tirada goolasha 6da ah ee Arsenal ayaa ah sababta ay ku hanatay koobka Emirates Cup bal qiyaas dhageysto horyaalada kooxaha iyo koobka caalamiga hadii lagu jaangooyn lahaa xeerka koobka Emirates Cup hubaal waxa yaraan lahaa difaaca ay kooxaha iyo macallimiinta qaar ku caanbaxeen ee ciyaarta kubadda cagta la sheego inay nahda iyo macnaha ka qaadeen tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Arsene Wenger oo koobka Emirates Cup kadib ka hadlay goorta uu ciyaaryahan Sanchez kooxda Arsenal ku soo noqonayana waxa uu sheegay in tababarka talaadada dhacaya uu Sanchez kooxda kala qayb qaadanayo waxaana mar la weydiiyey inuu kalsooni ku qabo inuu Sanchez kooxda la sii joogayo in kale uu ku gaabsaday in heshiiska kooxda uu kula jiro ciyaaryahanku uu sanad ka dhiman yahay sanadkaasina uu dhammaysanayo Wenger ayaa sidoo kale xusay in heshiiska Ozil iyo Sanchez ay kula jiraan kooxda Arsenal inta uga dhiman aanuu wax walwal ah ka qabin hoos u dhac ku yimaada qaab ciyaareedkooda haatanna Mareykanka koobka kooxaha Yurub ee diyaar garowga iyo tijaabada ciyaartoydu ay ku loolamayeen kooxaha ugu jeeniga weyn qaarada Yurub oo Mareykanka ka socda ayaa kulankiisii ugu dambeeyay waxaa xalay Fodes ku daray kooxaha Roma iyo Juventus kulanka ayaa waxa uu ku dhamaaday 1-1 bareeja waxaana rigoorayaal 4-5 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Juventus koobkan oo lagu kala qabtay gobollo kala duwan oo dalkan Mareykanka ayaa kooxaha ka soo muuqday waxaa ka mid ahaa Real Madrid, Barcelona, labada Manchester United iyo City, Tottenham, Roma, Juventus iyo PSG. Kooxahan oo tiiba 3 kulan ay ciyaartay ayaa waxa dhibcihii ugu badnaa heshay kooxda Barcelona oo dhammaanba 3 kulan ay ciyaartay badisay Manchester City ayaa kaalinta labaad gashay oo 2 kulan badisay midna laga badiyay. Ciyaaraha saaxiibtinimo ayaa ka soo koobay in kooxuhu ay horyaaladooda ugu diyaar garoobayeen. Haddana waxay fursad u ahayd taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee Mareykanka oo xidigaha ay taageeraan aan u helin fursad ay si toos ah ugu daawadaan. iyagoo aan shaashad ku dhex jirin sidoo kalena ciyaarahan ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado ciyaarta kubadda cagta waa ciyaar aan dalkan Mareykanka xiiseheedu ku badnayn xidirka kubadda cagta ee Mareykanka magacooda loo soo gaabiyo MLS ayaa 10 sano la soo dhaafay waxa uu waday dardargelinta ciyaaraha kubadda cagta iyadoo haatanna meelo badan oo Mareykanka ka mid ah ay ku soo badanayaan ciyaarista ciyaarta kubadda cagta iyo baahinteedaba oo haatan daawashada horyaalada Yurub iyo koobka caalamiga ahba si joogto ay u tabiyaan telefishinada ciyaaraha oo barigii hore aan soo hadal qaadi jirin iskada in ay horyaal dhan tabiyaane haatanna wararkii ugu dambeeyay suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ciyaaryahan Matic oo xilli ciyaareedkii hore horyaalka Ingiriiska kula guuleystay Chelsea ayaa wararku waxay sheegayaan inuu heshiis horraaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United wararkan ayaa imanaya kadib markii uu baraha bulshada ku faafay sawir muujinaya Matic oo xiran maaliyadda Manchester United Matic ayaa Man U iyo Mourinho waxa uu kacayaa lacag gaaraysa 40 milyan oo ganiga Ingiriiska Jose Mourinho warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in haddii uu ciyaaryahan uu koox si aad ah u doonayo aysan jirin wax ka celin kara inuu kooxdaasi ku biiro Mourinho walow aanu xaqiijin in Matic Manchester United ku soo biiray haddana waxa uu tilmaamay inuu kalsooni ku qabo hanashada ciyaaryahan Matic ciyaaryahankan Matic ayaa markiisii labaad ku soo biiray koox uu leylinayo Mourinho 28 jirkan u dhashay waddanka Serbia ayuu Mourinho hore ugu soo xeregeliyay lacag gaaraysa 22 milyan oo ganiga Ingiriiska markaasi uu macallin ka ahaa kooxda Chelsea walow sanadkiisii ugu dambeeyay uu Matic ka mid ahaa ciyaartoy la sheegay inay xurgufi kala dhexaysay kuwaasi oo markii dambe sabab u noqday inuu Mourinho shaqadiisa waayo ku biirista Matic ee Manchester United ayaa si muujinaysa in hadiiba ay wax jireen wixii hore xaladalay laga noqday ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Everton ee Ross Barkley ayaa kooxda Tottenham oo la hadalhayay inuu ku biirayo waxay wararku sheegayaan in ay ka dalbatay inuu dhimo lacagta uu mushaarahaanta u rabo inuu u qaato haddii uu doonayo inuu iyaga ku soo biro. Barkley oo jiiska uu kula jiro kooxda Everton uu ka harsan yahay sanad oo kaliya ayaa waxay kooxdiisu ku doonaysaa inay ku iibgeyso lacag gaaraysa 35 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahanka ayaa hore Everton uga diiday inay mushaarahaan toddobaadkii u siiyaan 120,000 oo ganiga Ingiriiska. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaada ciyaaruhuna waa nageynta. Tani kulan dambe waa Maxamuud Mascadow idinla sidaayo nabadgelyo.
aad iyo aad umaatay Maxamuud Mascadown la socotinay barnaamijkaasi ciyaar halka ka dhageysanayseena waa v o a Washington. Haatan oo barnaamijka waxbarashada Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka waxbarashada oo had iyo jeer idin ka imaada magaalada Hargeysa. Waqtiyada qaar ayaa waxaa dhaca dhibaatooyin dhexmara ardayda iyo maamulayaasha dugsiyada, taasoo wasaaradaha waxbarashaduna ay maaraynteeda iyo xalinteeda waqtiga ku bixiyaan. barnaamijka maanta waxaanu kaga hadlaynaa mowduuc ku saabsan waa kuma maamulaha wanaagsan guud ahaan marka laga hadlayo dugsiyada hoose iyo dhexe, kuwa dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahayba. waxaa su-aashaas iyo kuwo kaleba hor dhigay Mubaarig Ibraahim R oo ah gudoomiyaha jaamacadda Badar. marka hore Mubaarig, kusoo dhow barnaamijka. markaynu sheegna sifaha laga rabo maamulaha wanaagsan, waa sifo noocma?
In maamulaha wanaagsan horta marka la qeexayo waxa waa maamulaha gaadha hadafkii iskuulka loogu talagalay. haddaba waxa uu leeyahay sifaad gaara ama habdhaqan gaara laga rabaa inuu u dhaqmo si u gaadho marka ahdafta iskuulka loogu talagalay. waxa kow ka noqonaya maamulaha wanaagsan waxa uu leeyahay qorsheyn buu leeyahay. wuxuu qorsheynayaa iskuulkani xageebu u socdaa, 5 sano ka bacda xageebu gaarayaa, 10 sano ka bacda xageebu gaarayaa. marka wuxuu xadidayaa visionka iyo halka uu socdo. wuxuu xadidayaa dhammaan ahdaafta looga baahay manhajka in la xaqiijiyo. manhajkan la dhigayaa waa maxay ahdaafta la rabo in la xaqiijiyo. wuxuu xadidayaa ardayga iskuulka dhiganaya waa maxay ahdaafta la rabo in la gaaro. wuxuu xadidayaa macallinka iskuulka jooga maxaa la rabaa inuu xaqiijiyo. wuxuu runtii qorsheynayaa iskuulka dhammaan agabkii agabka galaya, galaasaadkiisa dhammaan facilities ku dhanbu xadidaya. qodobka markuu sameeyo oo lagu yaqaano macallinka maxay maamulaha wanaagsan, qodobka labaad uu sameeyay wax weyn inuu nidaamin la imaado wax loo yaqaano uu nidaaminay, oo macnaheedu waa maxay shay kasta halka ku haboon buu dhigayaa. shaqaalaha shaqaale kasta wuxuu dhigayaa meesha ku haboon, macallinka maadada ku haboon buu dhiibayaa, ardayga galaasku ku haboon buu geynayaa.
waxaa jira had iyo jeer sida noo sheegnay mararka qaar baa dhacda in ardaydu laftooda ay foodsaare ka dhigtaan in maamulka iyo waxbarashada iyo sidoo kale aanay qumanayn. sidee buu u qumin karaa ama u toosin karaa maamuluhu xidhiir ka dhexeeya ardayda iyo macalimiinta iyo sidoo kale isaga iyo ardaydaba?
runtii qodobada lagu yaqaano ama sifooyinka lagu yaqaano maamulaha wanaagsan waxaa kamid ah inuu abuuro calaaqaad relations xiriir waa inuu abuura u dhexeeya macalimiinta iyo ardayda, ardayda iyo waalidka. waxaa runtii maamulaha wanaagsan lagu yaqaana inuu xiriirka wanaajiyo u dhexeeya isaga iyo macalimiinta, oo macalimiintiisa wax la rabaa inuu noqdo nin maamulo ah oo runtii jiheeya. waa inuu ku jiheeya macalimiintu inay gaadhaan ahdaaftii loo dejiyey, waa inuu ku jiheeya ardaydana inay runtii ay gaadhaan inay bartaan wixii loogu talagalay, waalidkana waa inuu ku jiheeya inay ka warhayaan waxbarashada meesha ka imanaysa. taasi inta badan wuxuu sameeyaa maamulaha wanaagsan wuxuu sameeyaa waxa loo yaqaano motivation, dhiirigelin. macalinkii buu dhiirigelinayaa, oo shaqaalihii buu dhiirigelinayaa, oo ardaygii buu dhiirigelin u sameynayaa, oo waalidkii buu kusoo dhiirigelinayaa iskuulka inay imaadaan ay ka warhayaan muxuu ardaygiisii. waa sifaadka lagu yaqaano runtii maamulaha wanaagsan. waxaa kaloo runtii maamulaha wanaagsan lagu yaqaanaa waxa loo yaqaano dabagalka. wuxuu dabagelayaa wixii uu dejiyey, qorshayaashii uu dejiyey, in nidaamku dejiyey inuu shaqeynayaa. wuxuu dabagelayaa macallinka inuu galaaskii dhigaayo oo si fiican u dhigaayo, oo manhajkii runtii loogu talagalay uu ku fargananayo dhammaynayo. wuxuu dabagelayaa ardayga lafdigiisa inuu iskuulka imanayo oo iskuulkii soo xaadiraayo oo waxbarashada si fiican ugu socoto.
intaasoo shaqada sheegtay waa hawl aad u ballaaran. miyaan wasaaradda lafteedu qayb yeelanayn mise intuba isaga xilkiisa taay saarantay markaynu ka hadlayno maamulaha dugsiyada?
runtii qodobkaasi waxaa si toos u taabanaya maamulaha wanaagsan. marka laga sheekeynayo waxaa ka mid a waxyaalaha lagu yaqaano inuu fuliyo shuruucdii iskuulka loo dejiyey. shuruucdaasi waxay u qaybsan tahay shuruuc ay soo dejisay wasaaradda waxbarashada oo la rabo iskuulka in lagu tabaqo iyo shuruuc iskuulka gudihiisa lagu dejiyo la rabo iskuulka inuu raaco. Maamulaha wanaagsan ka maxaa lagu yaqaanaa waa inuu fuliyo shuruucda wasaaraddu ay soo saartay ee ugu talagashay inuu ku tayeeyo waxbarashada. Taasa markaa waxay keensanaysaa xidhiidh wanaagsan inuu dhexeeyo wasaaraddu iyo muxuuhaya iyo iskuulkiiba. Waxa halka ku raacaya wasaaradda laftigeeda waxa laga rabaa si ay u xaqiijiso maamulaha inuu shaqadii qabanayo dabagal bay idu leedahay laftigeeda dabagal gaar ay leedahay oo dabagalayso maamulihii ay eegayso inuu fuliyo shuruucdii loogu talagalay.
Mubarak, markaynu sheegano sifahaas oo dhan ama waxaa laga rabo maamuluhu siduu u wanaagsanaado maamulkiisa waxbarasho ee iskuulka mas-uulka ka yahay, haddii uu sameynba waayo ama maamulaha laga waayo maxaa la meeliyaa?
Runtii marka horta maamulaha wanaagsan laga sheekeynayo, maamulaha wanaagsan waxa lagu yaqaan waxa la qiimeyn ba lagu yaqaan, yani evaluation, yani waxa la qiimeynaya maamulahan meesha jooga shaqadii loogu talagalay ma qabanaya, manhajka sidiisi ma u raacaya, macalimiintii wanaagsanaad ma haysta, iskuulku sidiisi ma u shaqeynaya, ardaygii wanaagsanaa ma dhiganaya. Marka la waayo, marka evaluation, marka lasoo qiimeeyo, la ogaado macalinaan maamulahaasi shaqeynaynin, taas ayaa marka waxa imanaysa in ciddii go-aanka iskale dugsiga ciddii iska lahayd, hadday wasaaradda waxbarashada hoos imanayo iyo haddii cid kaloo simanayaba, in maamulihii markaa runtii laga qaado actionkii loogu talagalay oo runtii maamulihii ama isbeddel lagu sameeyo ama mar qaarba u baahanaya macalin in maamulihii la dhiiri geliyo isaga lafdigiisa oo niyad jabay baa laga yaabaa, marka qaarba u baahanaya isaga lafdigiisa in runtii train iyo tababar la siiyo u baahan karaa, marka qaarba u baahanaya isaga lafdigiisa wacyigelin in runtii la siiyo oo maha keliya inaan rahno maamulihii uu fashilmaha laga wareejiyo iskuulkiiya, waa in runtii isaga lafdigiisa taageer u baahan yahay oo isagii la dhiso oo la hagaajiyo oo kor loo qaado u baahan yahay.
Way aad iyo aad baad mahadsantay Mubaarak Ibraahim Aar, guddoomiyaha jaamacadda Badar ee magaalada Hargeysa. Dhegeystayaal, waxaa intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxbarashada ee toddobaadkan. Waxaa idiin ka imanayay magaalada Hargeysa. Intana barnaamijka mid lamida toddobaadka dambe ku kulmayno waa anigoo Barkha Maxamuud Kaare oo idin ku dhaafaya amaana Allah.
Aad buu mahadsanyahay Barkha Maxamuud Kaare. Barnaamijkii waxbarashada halkad kadhegeysanayseena waa v o Washington. Dhegeystayaal, qofka ay seegaan barnaamijyadaasi iyo warbixinadaasi waxay dib uga daalacan karaan websaitkeena voasomali.com. haatanna mid ka mid ah heesaha Soomaalida.
idaacaddii oo kasii baxaysa baabuurka soo fuul inoo saartay
ha waa dadka waa inaan maarata maadaama ay saacad war dhegeysanayeen
marka waan dhaqaaqaynaaba in lana
baabuurkaallaaila
yaan idinka tegin weeyaan. Idaacaddeenii galabnimo ayay heestaasi ugu dambeysay. Waa Maxamed Cabdi, Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabta v o idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Bye.